πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην κόψη του ξηραφιού, η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία κλιμακώνεται, η ένταση σε θέση μάχης οι δύο πλευρές, εγκρίνονται οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία, έτοιμη για διπλωματική λύση η Μόσχα, δηλώνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία στο πλαίσιο των επαφών του στα Βαλκάνια πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σοβαρό επεισόδιο με σκάφος του λιμενικού και τουρκικό αλλιευτικό στις Ινούσες. Προειδοποιητικές βολές στον αέρα αναγκάστηκαν να ρίξουν οι λιμενικοί για να φύγει το αλλιευτικό. Στο λιμάνι του Αστακού έδεσε το Euroferry Olympia. Επιχείρηση ανδρών της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Κορυφώνεται η αγωνία των συγγενών. Για κατάσταση λαιλασίας που βιώνει η αγορά και το μέσο νοικοκυριό έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη σημερινή περιοδία του στο Βύρονα. Συζήτησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές. Κινητοποίηση των υγειονομικών στα νοσοκομεία έξω από το Υπουργείο Υγείας αντιδρούν στις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων και ζητούν προσλήψεις προσωπικού και μονιμοποίησης, δηλώνοντας εξουθενωμένοι από την πανδημία και τις μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, ποια μέτρα αποφασίζουν να καταργήσουν και από πότε. Τις πρακτικές των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και εισπρακτικών εταιριών κατήγγειλε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος, κάνοντας λόγο για ασυδοσία. Στον ανακριτή υπόθεση των θανάτων των 26 ηλικιωμένων από κορονοϊό σε μονάδα φροντίδας της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 20, μετά από στοιχεία που ήρθαν στο φως από την έκθεση της Αρχής Διαφάνειας. Στη φυλακή επιστρέφει ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Πατέλης. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακή. Στην κόψη του ξηραφιού παραμένει η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία, όπου συνεχίζονται οι εχθροπραξίες με τα περιθώρια της διπλωματίας να στενεύουν όλο ένα και περισσότερο μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο αυτονομιστικών επαρχιών από τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ακύρωσε τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομολογό του, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία αλλά και άλλες χώρες επιβάλλουν αυστηρές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το καυτό μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν αλλά και του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που είναι ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί. Ο Τζο Μπάιντεν λοιπόν σε νέο διάγγελμά του εχθές το βράδυ δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει, ανακοινώνοντας και κυρώσεις στο ίδιο μήκος κύματος με αυτές της Ευρώπης και της Βρετανίας κατά του ρωσικού χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και ολιγαρχών. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ακύρωσε την προγραμματισμένη για αύριο συνάντησή του με τον Σεργέη Λαυρόφ, λέγοντας ότι η Ρωσία δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη διπλωματία σαν πρόσχημα μετά τις τελευταίες εξελίξεις της αναγνώρισης των επαρχιών του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ από την Ρωσία. Τώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε σημερινό μήνυμά του προς τον ρωσικό λαό, ανέφερε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στο διάλογο και τη διπλωματία. Ωστόσο, όπως είπε, τα συμφέροντα και η ασφάλεια της Ρωσίας είναι αδιαπραγμάτευτα. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό αναμένονται σήμερα οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ και άλλες χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία προχωρούν και αυτές στην επιβολή κυρώσεων εναντίον προσώπων αλλά και τραπεζών, χτυπώντας την Ρωσία εκεί που θεωρούν ότι πονάει, δηλαδή στην οικονομία της, με το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής πάντως να απορρίπτει την ικανότητα των κυρώσεων αυτών να πλήξουν την Ρωσία. Ο Γερμανός καγκελάριος Λάριος Όλαφ Σόλτς, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν και ο πρώτος που θα λέγαμε ότι επέβαλε και την πιο σημαντική τιμωρία κύρωση κατά της Ρωσίας, ανακοινώνοντας ότι παγώνει αδειοδότηση του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, δήλωσε σήμερα ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αν κάποιος ανατρέξει σε βιβλία της ιστορίας και δει που ήταν τα σύνορα, θα καταλάβει ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ ταραχώδη περίοδο, με τη Ρωσία να θέλει να αλλάξει τα σύνορα της Ευρώπης. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας από την πλευρά της δήλωσε ότι και η Βρετανία θεωρεί πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία με σκοπό να καταλάβει και το Κίεβο. Τώρα, την ίδια ώρα στην περιοχή του Ντομπάς, της Ανατολικής Ουκρανίας, συνεχίζονται οι επιθέσεις, όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανικός στρατός κατά θέσεών του, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Ουκρανός στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι 6, ενώ σύμφωνα με την Ρωσία, μέχρι στιγμής πάνω από 96.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την περιοχή, πρόσφυγες προς την Ρωσία. Και να κλείσουμε με μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο από την Κριμαία και την FSB, την Ρωσική Υπηρεσία Ασφαλείας, που λέει ότι απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση με αυτοσχέδιο κρυπτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε Ορθόδοξη Εκκλησία της περιοχής από Ρώσους πολίτες, οι οποίοι όμως είναι υποστηρικτές του Ουκρανικού, της Ουκρανικής Οργάνωσης Δεξιός Τομέας.
Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Ρωσία, η οποία παραμένει ανοιχτή στο διάλογο, αλλά η ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτα, όπως ανέφερε σε νέο μήνυμά του σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Αχιλλέας Πατσούκας θα μας πει περισσότερα λοιπόν για τις πληροφορίες από την ρωσική πλευρά. Αχιλλέα, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Πούτιν νομίζω ήταν ξεκάθαρος, είπε ότι η Μόσχα παραμένει έτσι στην επιλογή της διπλωματίας, να βρεθεί μια λύση λοιπόν μέσω διπλωματικής οδού.
Ναι, ωστόσο διευκρίνησε πως λαμβάνει τα μέτρα της εξαιτίας της επιθετικότητας. Καλό μεσημέρι λοιπόν, με αφορμή την ημέρα της υπεράσπισης πατρίδας που γιορτάζεται σήμερα στη Ρωσία. Πριν από λίγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν την κατέθεσε στεφάνη στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη στα τείχη του Κρεμλίνου. Λίγες ώρες νωρίτερα, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του, είχε αποκαλύψει πως η Ρωσία διαθέτει ένα όπλο που όμοιό του δεν έχει καμία άλλη χώρα στο προστάσιο της. Στο μεταξύ, σε ευθεία επίθεση κατά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, προχώρησε ο Ρώσος Υπουργός των Εξωτερικών. Ο Σεργέι Λαυρόφ, ο οποίος για τους ακροατές που ίσως δεν τον γνωρίζουν, είχε υπηρετήσει επί 7 χρόνια στον ΟΗΕ και η διαθέτει πείρα, υποστήριξε πως με μεγάλη μας λύπη ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δέχτηκε πιέσεις από τη Δύση και έκανε αρκετές δηλώσεις για το τι συμβαίνει στην Ανατολική Ουκρανία που δεν συνάδουν με την ιδιότητά του. Παράλληλα, ο Σεργέι Λαυρόφ τόνισε πως μέχρι σήμερα ο Αντώνιο Κουντέρες δεν έχει προβεί στην παραμικρή αναφορά για τη μη εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Στο μεταξύ, με ψυχραιμία αντιμετωπίζει η Μόσχα τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Πεσκόβ, γραμματέα τύπου του Κρεμλίνου, κανείς από την προεδρική διοίκηση δεν παρακολούθησε το διάγγελμα Biden και ιδίως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε συνάντηση εργασίας. Από την πλευρά του, ο πρέσβης της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον, Ανατόλη Αντώνοφ, σχολιάζοντας τις κυρώσεις, σημείωσε πως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος στην Ουάσιγκτον υπολογίζει πως η Ρωσία θα αναθεωρήσει την εξωτερική της πολιτική υπό την απειλή περιορισμών. Δεν θυμάμαι, συμπλήρωσε, ούτε μία μέρα που η χώρα μας να έζησε χωρίς περιορισμούς από το δυτικό κόσμο. Έχουμε μάθει να εργαζόμαστε και όχι μόνο να επιβιώνουμε με αυτούς, αλλά και να αναπτύσσουμε το κράτος μας. Τώρα, στο τι γίνεται στον Ντονμπάς, μέχρι
ναι,
αυτή τη στιγμή.
Εκεί, στο κομμάτι το επιχειρησιακό, τι γίνεται.
Ακριβώς. Εκεί
ναι.
που χτυπάει η καρδιά και η αγωνία όλων
ναι,
μας.
Ναι.
Μέχρι αυτή τη στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δώσει επίσημη την εντολή προκειμένου τα ρωσικά στρατεύματα να εισβάλλουν στο Λουγκάνσκ και τον Ντονιέτσκ.
Uh-huh.
Ωστόσο, με την ένταση των μαχών να κλιμακώνεται, λογικά.
Ναι.
Βάζω αστερίσκο,
ναι.
γιατί αυτή τη στιγμή δεν θα αργήσει. Και να δώσουμε και έναν αριθμό, γιατί πολλές φορές.
Δεν θα αργήσει, δηλαδή
πράγματα.
Η εντολή, λες, Αχιλία, έτσι.
Η εντολή.
Ναι.
Γιατί χθες μάθαμε από τον ίδιο ότι πλέον, ύστερα από την απόφαση του Συμβουλίου Ομοσπονδίας της Ρωσίας, το Συμβούλιο Ομοσπονδίας είναι το δεύτερο νομοθετικό όργανο, η Γερουσία, για να καταλαβαίνουν οι ακροατές, που του έδωσε το πράσινο φως για να μπορεί να εισάγει, να στείλει στρατεύματα. Εκτός ρωσικών συνόρων και συγκεκριμένα στο Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, είπε χθες πως αυτή την απόφαση δεν την έχει πάρει. Ωστόσο, νομίζω πως αυτό θα κριθεί από την έκβαση των μαχών και το τι θέλει να πράξει ο ίδιος. Πέρα από αυτό, να δώσουμε και έναν αριθμό, γιατί ενίοτε οι αριθμοί δείχνουν και κάτι πολύ σημαντικά πράγματα και σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στον Ντονμπάς. Το μεσημέρι, η κρατική Δούμα ανακοίνωσε πως μέχρι σήμερα 780.000 πολίτες του Ντονμπάς έχουν λάβει τη ρωσική ηθαγένεια, ενώ τα αιτήματα προς το ρωσικό προξενείο, γενικό προξενείο της Ρωσίας στο Ροστόφ για απόκτηση ρωσικής ηθαγένειας εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά από τους κατοίκους του Ντονμπάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Χιλία, για τις πληροφορίες και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο της ΕΤ στην Ανατολική Ουκρανία, τον συνάδελφο τον Γιάννη Σουλιώτη, για να μας μεταφέρει τα νεότερα μετά τις αναφορές που υπήρξαν για νέες επιθέσεις με ένα νεκρό Ουκρανό στρατιώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι, βρίσκεσαι στην περιοχή Ζαπορίζια.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, για να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε να κηρύξει την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ναι.
Όπου σημαίνει ότι θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έλεγχοι σε όλη την επικράτεια της χώρας. Από το συγκεκριμένο μέτρο που έχει διάρκεια 30 ημερών εξαιρούνται οι περιφέρειες του Ντονιέτσκ και του Λουχάνσκ. Όχι για άλλο λόγο, αλλά για το γεγονός ότι βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης ήδη από το 2014. Επίσης, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα νόμο που επιτρέπει στους Ουκρανούς πολίτες να κάνουν χρήση όπλων για λόγους αυτοάμυνας,
mm-hmm.
ενώ τις πρωινές ώρες η Ουκρανική κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες της που ζουν σε ρωσικό έδαφος να το εγκαταλείψουν επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Σε σχέση με το όσα συμβαίνουν τώρα κατά μήκος της γραμμής επαφής Ρωσίας-Ουκρανίας, εκεί όπου σημειώνονται μάχες μεταξύ του Ουκρανικού στρατού και των αυτονομιστών, να πούμε ότι σύμφωνα με το σημερινό ανακοινωθέν της στρατιωτικής διοίκησης Ανατολικής Ουκρανίας, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 100 επιθέσεις κατά θέσεων του Ουκρανικού στρατού από τους αυτονομιστές τόσο σε Ντονιέτσκ όσο και στο Λουχάνσκ. Στις επιθέσεις αυτές τραυματίστηκε θανάσιμα ένας Ουκρανός στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι 4. Οι περιοχές αυτές που έχουν καταγραφεί οι περισσότερες από τις επιθέσεις είναι κοντά στα χωριά Γρανίτνε, Τσερμαλίκ, Ποντιάνε, στον τομέα της Μαριούπολης. Είναι αυτά αρκετά τα οποία έχουν μεγάλες κοινότητες Ελλήνων. Επίσης, η στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι αυτονομιστές κάνουν χρήση πυράβλων τύπου Grad. Και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Μια αντίστοιχη επισήμανση είχε κάνει και οι παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, οι οποίοι είχαν πει ότι τόσο οι αυτονομιστές όσο και οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν συστοιχίες πυράβλων στις κατέρωθεν επιθέσεις. Τώρα, σε σχέση με το κονβόι που είδαμε χθες σε κάποιες εικόνες που διέρευσαν στα κοινωνικά δίκτυα κοντά στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα στο Χάρκοβο, αυτό είναι ένα κονβόι 100 ρωσικών οχημάτων και στρατιωτών από την ρωσική εθνοφυλακή. Είναι το σώμα αυτό που είχε συμμετάσχει στις επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Συρία.
Μάλιστα.
Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για μετακίνηση τεθωρακισμένων από το Ροστόφ προς τα σύνορα με την Ουκρανία κοντά στην περιοχή της Μαριούπολης, ενώ κάποιοι λογαριασμοί στα social media που διακύνται φιλικά προς τους αυτονομιστές, τους ρωσόφωνους αυτονομιστές, αναφέρουν ότι έχουν μετακινηθεί 300 συστοιχίες πυράβλων του Ουκρανικού στρατού από την Οδυσσό προς τα ρωσοουκρανικά σύνορα.
Μάλιστα. Είναι μια κατάσταση που, όπως βλέπουμε, κλιμακώνεται έτσι ώρα με την ώρα, Γιάννη.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι, και σύμφωνα με την αναφορά την χθεσινή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που είχε τυπικά την ευθύνη να επιτηρεί την Συμφωνία Κεχυρίας. Ένα ενδεικτικό νούμερο είναι ότι ενώ χθες είχαν γίνει, ενώ μάλλον προχθές, ο αριθμός των επιθέσεων, τα περιστατικά παραβίασης εκεχηρίας, όπως τα λέει στο report του, ήταν γύρω στα 330, χθες είχαν ξεπεράσει τα 1200. Υπάρχει μια σταθερή κλιμάκωση και με χρήση ολοένα και βαρύτερων όπλων, η οποία μένει να δούμε πού θα οδηγήσει.
Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Εντός της ημέρας αναμένεται να υιοθετηθούν οι νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Πάντως, ένα tweet του Ζωζέπ Μπορέλ για τις κυρώσεις έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Ο Κώστας Δαβάνης, ο ανταποκριτής μας, θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Την επιβολή λοιπόν ενός πακέτου κυρώσεων, τόσο κατά προσώπων όσο και κατά του ρωσικού κράτους, αποφάσισαν οι Υπουργοί των Εξωτερικών. Αναμένεται να επικυρωθεί σήμερα και βέβαια αφορά μια πλειάδα προσώπων αλλά και καταστάσεων που θα πληγούν στην ρωσική πλευρά. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί των Εξωτερικών αποφάσισαν κυρώσεις σε 27 Ρώσους και οντότητες, σε τράπεζες, στον τομέα της άμυνας, καθώς και να περιορίσουν την πρόσβαση της Ρωσίας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Ως προς τα πρόσωπα, αφορούν όλους όσοι εντός της Ρωσίας πυροδότησαν ή πυροδοτούν ακόμη την κρίση στην Ουκρανία, όπως παραδείγματος χάρη τα 351 μέλη της Δούμας που υπερψήφισαν τις προτάσεις Πούτιν, ηθήνοντες και άτομα που τις προπαγανδίζουν, καθώς και παράγοντες και επιχειρήσεις που ωφελούνται οικονομικά από την κλιμάκωση αυτή της ουκρανικής κρίσης. Ως προς το ρωσικό κράτος, οι κυρώσεις αφορούν πρωτίστως τις δυνατότητες του να δανείζεται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες και γενικότερα να αντλεί κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Επίσης απογορεύεται το εμπόριο μεταξύ των δύο αποσχιστήσεων περιοχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έγινε μετά και από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Επιπλέον, όλα τα μέλη της Ρωσικής Δούμας, της κάτω βουλής του Κοινοβουλίου, θα πληγούν από κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν και ταξιδιωτικές απογορεύσεις αλλά και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σχετικά με αυτές τις κυρώσεις, φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη, είναι χαρακτηριστική δήλωση του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζεπ Μπορέλ. Ακριβώς, που μιλάει ότι το πακέτο των κυρώσεων που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα κράτη-μέλη θα βλάψει τη Ρωσία και θα τη βλάψει πολύ. Βεβαίως, είχαμε την εμφάνιση, όπως είπες και εσύ, Ντένια, χθες στο λογαριασμό του Twitter του Τζοζέ Μπορέλ, ενός περίεργου κατά τα άλλα, έτσι τουλάχιστον θεωρείται σήμερα, tweet, όπου έκανε λόγο, όχι αλαψόνια στο Μιλάνο, πάρτι στο Σεντροπέ, διαμάντια στην Αμβέρσα, και όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Εκείνο που δεν έχει αποσαφινιστεί μέχρι στιγμής είναι αν πρόκειται για χακάρισμα ή κάποια άλλη ενέργεια στο λογαριασμό του, και φαίνεται ότι το tweet αυτό, το οποίο και πριν από λίγο ελέγξαμε πάλι, δεν υπάρχει πλέον στο λογαριασμό.
Έχει διαγραφεί.
Και υπάρχουν μόνο κάποια ίχνη τα οποία φαίνονται σε άλλους λογαριασμούς, όπως ευρωβουλευτές που τα retweeteran, δηλαδή τα αναπερίγαγαν στο δικό τους λογαριασμό. Βεβαίως, ο Τζοζέπ Μπορέλ νωρίτερα σήμερα έκανε λόγο και πάλι ότι οι κυρώσεις είναι μόνο ένα μέρος της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν για να σταματήσουν μια νέα έκρηξη πολέμου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην καρδιά της Ευρώπης και ο κίνδυνος μιας μεγάλης σύγκρουσης είναι υπαρκτός και πρέπει να τον αποτρέψουμε με κάθε κόστος. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είχαμε και τις δηλώσεις της Ursula von der Leyen, η οποία τόνισε ότι η Ρωσία έχει κατασκευάσει αυτή την κρίση και είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα κλιμάκωση. Πρέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να καταδικαστεί σε έντονους τόνους ότι αυτή η πράξη της Ρωσίας είναι παράνομη και εντελώς απαράδεκτη, και βεβαίως αναφερόμενοι στο Nord Stream 2 και τις ενέργειες που έκανε η γερμανική πλευρά για διακοπή στην ουσία τη συνέχιση αυτού του αγωγού, είπε ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει απολύτως δίκαιο. Ο Nord Stream 2 πρέπει να αξιολογηθεί υπό το πρίσμα της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί αυτή η κρίση δείχνει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται υπερβολικά από το ρωσικό αέριο και θα πρέπει να διαφοροποιηθούν οι προμηθευτές της.
Έτσι είναι, και αυτό βλέπουμε ότι το πληρώνουμε, το πληρώνει όλη η Ευρώπη, έτσι, ήδη σε μια ενεργειακή κρίση η οποία υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έρχεται τώρα και όλη αυτή η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία να δημιουργήσει επιπλέον δεδομένα στην αρνητική κατάσταση. Είδαμε ότι οι τιμές και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο έχουν πια χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, συνεχίζονται, Κώστα, λοιπόν, οι διπλωματικές προσπάθειες. Θα συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Η διπλωματία δεν σταματάει προκειμένου να αποτραπεί έστω και την τελευταία στιγμή το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύραξης. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ταϊπ Ερντογάν καταδίκασε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δύο αυτονομιστικών επαρχιών, αλλά τάχθηκε κατά της επιβολής διεθνών κυρώσεων στη Ρωσία, που όπως είπε θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις και στην τουρκική οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αριάννα Φερεντίνου, την ανταποκριτριά μας, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε το τελευταίο σκέλος της επίσκεψης στην Αφρική, επέστρεψε σήμερα τα ξημερώματα, μίλησε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροπλάνο, το προεδρικό αεροπλάνο, όπως κάνει συνήθως, και εμφανώς σε δυσχερή θέση η Τουρκία, με ζωτικά συμφέροντα και στις δύο χώρες, τις συμμαχόμενες χώρες, επήγεται για να βρεθεί άμεσα κάποια λύση. Και γι' αυτό ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ουσιαστικά ότι θέλει να μιλήσει σήμερα με τον πρόεδρο Πούτιν, αλλά μετά θα επιδιώξει και μια κατηδία συνάντηση. Η πρώτη, η Τουρκία διατηρεί στενές πολιτικές, στρατιωτικές και οικονομικές σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία. Και είπε ότι αν μας πείτε να παρατήσουμε την Ουκρανία, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τα συμφέροντά μας έχουν προχωρήσει πολύ. Αν μας πείτε παρατήστε τη Ρωσία, πάλι δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε, ούτε και αυτή, γιατί έχουμε πραγματικά προηγμένες σχέσεις μαζί της. Πρότεινε να διάμεσο λαβήσει, ώστε να λύσουμε το πρόβλημα, είπε, χωρίς να εγκαταλείψουμε ούτε τη μία ούτε την άλλη χώρα. Επίσης, τον ρώτησαν για το τι γίνεται με τους Αμερικανούς. Είπε ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χουλουσιακά, δηλαδή, προχωράει στις συνομιλίες με τους Αμερικανούς σε θετική κατεύθυνση. Είπε ότι η τουρκική πλευρά έχει πει στους Αμερικανούς ότι είτε μας δίνεται τα F-35 ή συνεχίζουμε με αυτά που έχουμε, τα F-16, τα συντηρούμε, τα επισκευάσουμε και τα αναβαθμίσμα. Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ. Είπε ότι με την επίσκεψη του Χέρτσοκ στην Τουρκία θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις.
Μάλιστα. Αριάννα, να σε ευχαριστήσουμε. Με το βλέμμα στις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Ρουμανία στο πλαίσιο των επαφών του στα Βαλκάνια. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Βουκουρέστι σηματοδοτεί την ενίσχυση της ελληνικής οικονομικής και επιχειρηματικής παρουσίας στην περιοχή, αλλά και τη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς, όπως αυτός της πολιτικής προστασίας, για τον οποίο θα υπογραφεί χωριστή συμφωνία. Πάμε να συνδεθούμε με το Βουκουρέστι και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Το βηματισμό της με τους εταίρους της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ συντονίζει η Αθήνα με το βλέμμα στις δραματικές εξελίξεις στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός, πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι έχει συνομιλήσει ήδη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Σήμερα το απόγευμα θα συμμετάσχει στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε επίπεδο κορυφής, την οποία έχει συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τούσκ. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ρευστό περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στο Βουκουρέστι. Έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Ενώ πριν από λίγη ώρα βρέθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Έλληνο-Ρουμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και είναι χαρακτηριστικό και το μήνυμα που εξέπεμψε με το βλέμμα στην κρίση στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Καμία αλλαγή συνόρων με τη βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, πόσο μάλλον από μια χώρα η οποία έχει θέσει το διεθνές δίκαιο στο επίκεντρο της εξωτερικής της πολιτικής, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε μια επίσκεψη που έχει δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, το αναφέραμε, είναι το κεφάλαιο που σχετίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις. Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με την οικονομία, τον Πρωθυπουργό. Συνοδεύουν εδώ στο Βουκουρέστι πέντε υπουργοί. Αναμένεται ότι θα συζητήσουν με τους ομολόγους του στα πεδία της διεύρυνσης των συνεργασιών. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χρήστος Λιανίδης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, θα υπογράψει συμφωνία, διμερή συμφωνία με τον Ρουμάνο ομόλογό του, η οποία θα εστιάζει στον τομέα της πολιτικής προστασίας, Δένια.
Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Η διασφάλιση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού σε περίπτωση διαταραχής της ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία, η οποία κάλυψε πέρυσι το 45% των συνολικών εισαγωγών στη χώρα, είναι η στρατηγική που ακολουθεί η χώρα για την αντιμετώπιση πιθανής κρίσης. Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αναρριχηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα το επόμενο δίμηνο, καθώς εκτός από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, ανεβαίνουν και οι τιμές στα τρόφιμα. Κάτι βέβαια που το παρατηρούμε το τελευταίο καιρό. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είναι γεγονός ότι έρχεται τώρα και αυτή η κρίση, έτσι, να πατήσει ουσιαστικά στην κρίση που ήδη περνάμε τους τελευταίους μήνες όσον αφορά το θέμα της ενέργειας και τις ανατιμήσεις που υπάρχουν στα καύσιμα και βέβαια σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, με αποτέλεσμα να ακριβένει και το λεγόμενο καλάθι της νοικοκύρας.
Έτσι όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον σε επίπεδο και διεθνές αλλά και στην εγχώρια αγορά η ανατιμήσεις αλλά και γενικότερα η κατάσταση, Ντένια, πρέπει να πούμε ότι γίνεται ήδη, έχει αρχίσει ήδη και ήδη γίνεται λόγος στις κύκλους των οικονομικών αναλυτών για μια διπλή κρίση η οποία πατάει μία πάνω στην άλλη. Να ξεκινήσουμε όμως να δώσουμε ένα τοπίο από τις διεθνείς τιμές από τις οποίες εξαρτώνται κιόλας και οι τιμές εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο καυσίμων αλλά και γενικότερα και στις τιμές των περισσότερων προϊόντων, καθώς σήμερα έχουμε μία τάση αποκλιμάκωσης το πρωί στις τιμές της στην αγορά πετρελαίου, μετά το ιστορικό υψηλό των 7 ετών στις οποίες αναρριχήθηκαν εχθές. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι από τα τέλη Ιανουαρίου τιμή του πετρελαίου τύπου Brent Βορείου Θάλασσας εδώ στην Ευρώπη έχει σημειώσει αύξηση κατά 24% Ντένια. Αντίθετα, εξακολουθεί να υπάρχει νευρικότητα στην αγορά του φυσικού αερίου και είναι λογικό κατόπιν και των εξελίξεων στην ρωσοκρανική κρίση. Η τιμή, να πούμε και εδώ, σε αυτή την περίπτωση από τις 31 Ιανουαρίου που ήταν στα 68 ευρώ, έχει αναρριχηθεί στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, Ντένια, που σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης του 22%. Ανάλογη είναι η εικόνα, Ντένια, και στην τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου και ιδιαίτερα στην Κίνα. Και γιατί το συνδέουμε αυτό με την Κίνα, διότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φυσικού αερίου στον κόσμο. Οπότε οι χρηματιστηριακές τιμές του LNG, του επωνομαζόμενου δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου, χρησιμεύουν ως μία εικόνα της κατάστασης στην προσφορά και στη ζήτηση. Και γιατί επίσης ασχολούμαστε με το LNG, διότι οι περισσότερες αγορές και η Ελλάδα έχουν στραφεί στο να βρούνε φθηνά συμβόλαια, ακριβώς, και να γεμίσουν τις δεκαεξαμενές τους με LNG σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει από κάθε όριο με την ρωσο-ουκρανική κρίση, δηλαδή να έχουν ως εναλλακτικό καύσιμο, ουσιαστικά ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Να πούμε πάντως ότι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και το Υπουργείο Ενέργειας είναι σε ετοιμότητα. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένουμε το Οικονομικό Επιτελείο να ανακοινώσει μια νέα δέσμη μέτρων, καθώς όπως όλα δείχνουν το υψηλό ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να ασχεί ισχυρότατες πιέσεις στον πληθωρισμό και επομένως και στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι, Ντένια, περιλαμβάνονται η επέκταση των επιδοτήσεων στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και τον Μάρτιο, εξειδίκευση μέτρων περαιτέρω, θα δούμε πως δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες, κυρίως για τους αγρότες, προκειμένου να μειωθεί το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Και επιπλέον εξετάζεται και μία έκτακτη ενίσχυση, όπως γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει και από το στόμα του Πρωθυπουργού, αλλά και του Οικονομικού Επιτελείου. Ακριβώς, μία έκτακτη ενίσχυση στα φτωχότερα νοικοκυριά. Αυτό θα το δούμε λίγο πιο μετά, καθώς το Οικονομικό
Τέλος Μαρτίου
Επιτελείο,
αυτό θα αποσαφενιστεί.
Αυτό που έχει από αυτό το οποίο εξαρτάται ουσιαστικά αυτή η ενίσχυση, είναι το πόσο ομαλά θα εκτελεστεί ο προϋπολογισμός με τα δεδομένα αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή και τον Φεβρουάριο. Να πούμε ωστόσο, Ντένια, ότι έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο των τιμών και στις πρώτες ύλες και στα εμπορεύματα, δηλαδή στα συμβόλαια του σίτου, στα αλεύρια, στο καλαμπόκι, στη σόγια. Είναι προϊόντα τα οποία, για παράδειγμα, ας πούμε, Ρωσία και Ουκρανία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30% των παγκόσμιων εξαγωγών σίτου και 20% των παγκόσμιων προμηθειών καλαμποκιού. Ντένια, είναι τεράστια η αύξηση και σε αυτά τα εμπορεύματα. Το ΔΕΗ, Υπουργείο Ενέργειας, να πούμε ότι παρακολουθεί επίσης τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, καταστρώνει εναλλακτικά σχέδια για την ομαλή τροφοδοσία της ενεργειακής αγοράς. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η διαταραχή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο ρώσικης προέλευσης δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, Ντένια, ωστόσο δεν αποκλείεται, αν κλιμακωθεί η κρίση, να υπάρξουν επιπτώσεις στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, η χώρα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Γίνεται προγραμματισμός για διασφάλιση εφοδιασμού των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα με συνεχή εκφόρτωση πλοίων. Η χρήση της Ρεβιθούσας είναι ήδη αυξημένη φέτος και αν χρειαστεί θα αναζητηθούν περισσότερα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου. Γι' αυτό ακριβώς παρακολουθούμε και την τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά. Υπάρχει επίσης ετοιμότητα για τροφοδοσία με πετρέλαιο ντίζελ των μονάδων φυσικού αερίου που έχουν τεχνικά αυτή τη δυνατότητα. Είναι ουσιαστικά οι μονάδες αυτές σε εντένια που βρίσκονται σε ψυχρή εφεδρεία, αυτές δηλαδή που ουσιαστικά έχουν τη δυνατότητα να ξαναμπούν σε λειτουργία προκειμένου να καλύψουν την όποια απώλεια υπάρχει από τις μονάδες αυτές που τροφοδοτούν με ενέργεια τη χώρα με φυσικό αέριο. Το ελληνικό σύστημα, να πούμε ότι διαθέτει σήμερα 4 σημεία εισόδου φυσικού αερίου. Είναι η Ρεβιθούσα, είναι η διασύνδεση με τον αγωγό ΤΑΠ και ο ελληνοτουρκικός αγωγός που κάλυψε το 5,17% των εισαγωγών φέτος. Να πούμε ακόμα, Ντένια, και να κλείσουμε με αυτό, ότι στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας η μέση χοντρεμπορική τιμή διαμορφώθηκε στα 188,39 ευρώ, οριακά υψηλότερη κατά 0,4%. Εξέλιξη βέβαια που αποδίδεται στη μεγάλη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Ντένια, στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής που άγγιξε χθες το 40% έναντι 29,73% του φυσικού αερίου. Επομένως, εξετάζονται όλα τα εναλλακτικά σενάρια για την ομαλή τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς με ενέργεια και βεβαίως όσο το δυνατόν να μην περάσει όλη αυτή η κρίση στην καθημερινότητα του πολίτη.
Δυστυχώς, όπως έχει δείξει η κατάσταση μέχρι τώρα, περνάει και μάλιστα περνάει πολύ περισσότερο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Ντένια, δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, πρέπει να πούμε, διότι σε αυτό το σημείο να προσθέσουμε και αν έχουμε χρόνο ότι η περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι εύκολη, διότι την ίδια στιγμή που προσπαθείς να περιορίσεις τις επιπτώσεις από αυτή την ενεργειακή κρίση και την κρίση ανετιμήσεων, την ίδια στιγμή οι αγορές σε παρακολουθούν στενά για να δουν εάν θα έχεις δημοσιονομικό εκτροχιασμό από αυτό, διότι θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η χώρα παραμένει σε μεταμνημονιακή εποπτεία και επιπλέον η ελληνική οικονομία δεν έχει ακόμα επενδυτική βαθμίδα.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι είναι μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα και επιβίωση για πάρα πολύ κόσμο.
Λοιπόν,
Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Την πρόθεση της κυβέρνησης για στήριξη των φτωχότερων νοικοκυριών επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στην ΕΡΤ.
Όταν σταθμίζοντα σωστά τα πράγματα και τις αντοχές της οικονομίας αποφασίσουμε και το μέγεθος και το εύρος της στήριξης, τότε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, όπως έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, θα πούμε τι συγκεκριμένο μπορεί να περιμένει ο κόσμος.
Για κατάσταση λαϊλασίας που βιώνει η αγορά και το μέσο νοικοκυριό, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατά τη σημερινή περιοδία του στον Βύρονα συζήτησε με καταστηματάρχες, εργαζόμενους και καταναλωτές. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, που βρέθηκε στην περιοδία αυτή που έκανε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Βύρονα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μεγάλες ευθύνες για την ακρίβεια επέριψε ο Αλέξης Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι αυτό που βιώνει το μέσο νοικοκυριό είναι η κατάσταση λαϊλασίας και αν δεν υπάρξει άμεση διέξοδο στο καθημερινό πρόβλημα των πολιτών, θα υπάρξει με μαθηματική ακρίβεια κοινωνική έκρηξη. Ο κύριος Τσίπρας, τον Βύρονα, τον οποίο επισκέφθηκε, συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, οι οποίοι έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την ακρίβεια, προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν τα νοικοκυριά τους στις δυσκολίες και τα καταστήματα και οι μικρές και μικρομεσαίες ως επιτοπλίστων επιχειρήσεις τους να παραμείνουν ανοιχτές. Πριν απεικνώσουν, όπως είπε, τα σύννεφα του πολέμου στην περιοχή μας, οι καταστροφικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση απελπιστική στους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και στην τρομακτική ακρίβεια σε βασικά είδη. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είπε ο κ. Τσίπρας, από τη στήριξη της κοινωνίας και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη, εφόσον, όπως είπε, δεν το κατανοεί αυτό, να συνειδητοποιήσει ότι είναι καλύτερα για εκείνον η άμεση προσφυγή στη λαϊκή επιμηγορία και να δοθεί η δυνατότητα σε μια προοδευτική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στην κατάργηση της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους τον ερχόμενο μήνα προσανατολίζεται η Επιτροπή των Ειδικών, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα. Παράλληλα, αναμένεται περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων για τους εμβολιασμένους, καθώς παρατηρείται μια αργή αλλά σταθερή αποκλιμάκωση των σκληρών δεικτών της πανδημίας. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Παρά τον σταθερά υψηλό αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε σε καθημερινή βάση, η ποιότητα της νόσου εκτιμούν οι επιστήμονες ότι μας επιτρέπει να κάνουμε όλο ένα και παραπάνω βήματα προς την κανονικότητα, όπως και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Οι περιορισμοί που έχουν αρθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν συντελέσει στον αναστραφή η πορεία της πανδημίας και οι επιστήμονες εστιάζουν στην περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων για τους εμβολιασμένους. Στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης, λοιπόν, της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, βρίσκεται η κατάργηση της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, το μέτρο ενδέχεται να αρθεί μετά τις απόκριες, καθώς οι λοιμοξιολόγοι ανησυχούν ότι αυτό το διάστημα μπορεί να δημιουργηθεί συνωστισμός σε υπαίθριους χώρους λόγω και των αποκριάτικων, έτσι, του αποκριάτικου κλίματος. Να σου πω βέβαια ότι στους εσωτερικούς χώρους και όπου υπάρχει συνωστισμός η μάσκα θα παραμείνει. Πρόθεση της πολιτείας και των ειδικών είναι μέχρι τα τέλη Μαρτίου να αρθούν και τα τελευταία μέτρα που υπάρχουν στη χώρα μας για τους εμβολιασμένους. Εξετάζεται επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων στους εσωτερικούς χώρους, αλλά και η αναθεώρηση των τουριστικών πρωτοκόλων, με αφορμή βέβαια και την έναρξη της τουριστικής περίοδου που επίκειται. Κλείνοντας, να σου πω όσον αφορά και τους μαθητές, ότι πέντε δωρεάν self-test από τα φαρμακεία θα μπορούν να προτιμηθευτούν οι μαθητές από αύριο έως και την Τετάρτη 2 Μαρτίου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου από 1η έως και 15 Μαρτίου.
Μάλιστα. Για τον πρώτο 15η μέρο του Μαρτίου, λοιπόν, τα τεστ από αύριο διαθέσιμα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Συγκέντρωση και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν το πρωί υγειονομικοί στο πλαίσιο της πανελλαδικής 24ωρης απεργικής κινητοποίησης που προκήρυξαν σήμερα οι Ομοσπονδίες Νοσοκομειακών Γιατρών και Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στις 3 το μεσημέρι, λίγη στάση εργασίες που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Αττικής. Και εμείς πάμε στον συνάδελφο, τον Κώστα Στάμου, για να μας δώσει τώρα όλες τις πληροφορίες από αυτή την κινητοποίηση των υγειονομικών και τις διεκδικήσεις τους στα αιτήματα τα οποία θέτουν. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κατά βάση ρολά, το σωματοδομό σε νοσοκομεία, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που έχουν εκτεθεί κηρύξει οι ΟΕΜΚΕ και οι ΠΟΕΔΗ. Συγκεκριμένα να πούμε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί απεργούν σε όλα τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ενώ οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, τα μέλη δηλαδή της ΠΟΕΔΗ, απεργούν στα νοσοκομεία της περιφέρειας, ενώ στην Αττική πραγματοποίησαν από το 8 το πρωί μέχρι τις 3 με 4 ώρα στάση εργασίας. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν περισσότερα από 1.000 άτομα το πρωί σε 8.30 ώρα, μέλη και των δύο ομοσπονδιών στην πλατεία Μαβίλης, πραγματοποίησαν πορεία μέχρι στη Βουλή και κατέληξαν λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας. Ζήτησαν να έχουν συνάντηση με την προσωπία του Υπουργού, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό. Να πούμε ότι αυτό το οποίο, για το οποίο διαμαρτύρονται είναι το νέο ΕΣΥΠ, όπως καταγγέλνουν φέρνει το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο προβλέπονται συγχωνεύσεις νοσοκομείων, κλινικών και μονάδων. Ενώ να σου πω ότι μεταξύ άλλων ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, καθώς και επαναφορά του 13ου και 14ου του μισθού. Να σας πω ακόμη ότι στο Υπουργείο Υγείας συγκεντρώθηκαν μαζί τους και οι υγειονομικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ανεμβολίαστοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που εδώ και αρκετούς μήνες διαμαρτύρονται, καθώς επειδή είχαν αρνηθεί να εμβολιαστούν, βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, δεν δουλεύουν. Και ήταν και αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, μια ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τόσο δεν είχαμε κάποια έκτροπα. Να πούμε ότι είχαμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας, από την Αμερικανική Πρεσβεία μέχρι την Πλατεία Βάθη. Είχαμε κυκλοφορία μόνο στις δύο λωρίδες, και στην Πανεπιστημίου και στη Βασιλή Σοφίας, εξαιτίας της πορείας των υγειονομικών.
Μάλιστα. Τώρα για τους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή, υπάρχει και ένα θέμα τι θα γίνει στις 31 Μαρτίου. Έτσι, μέχρι τότε έχει δοθεί η προθεσμία για τους υγειονομικούς αυτούς. Επομένως, είναι ένα θέμα ανοιχτό. Από εκεί και πέρα, τα αιτήματα αυτά των γιατρών είναι πάγια αιτήματα, Κώστα. Και το θέμα των προσλήψεων και το θέμα των μονιμοποιήσεων. Και όλα αυτά τα αιτήματα διατυπώνονται και επαναδιατυπώνονται αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, που η κατάσταση στα νοσοκομεία πια νομίζω ότι είναι εξουθενωτική για όλο αυτόν τον κόσμο που έχει βρεθεί από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή.
Να ξεκαθαρίσουμε ότι η συγκέντρωση των υγειονομικών που είναι σε αναστολή επειδή είναι εμβολίαστοι δεν ήταν παράλληλη με τη συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΜ.
Ναι,
προφανώς τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΜ, όπως αναφέρω και στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία, έχουν να κάνουν κυρίως με τα συμπεράσματα της Ομοσπονδίας από τη διαχείριση της πανδημίας. Δηλαδή, τα συγκεκριμένα αιτήματα είναι πάγια, αλλά είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Όπως λένε, καθώς μετά την πανδημία φάνηκαν οι ελλείψεις που υπάρχουν στο σύστημα υγείας.
Και μεγάλωσαν κιόλας και αυξήθηκαν, όπως καταλαβαίνουμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΜ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο.
Πρέπει να επιστρέψουν χθες οι συνάδελφοι. Τέρμα πια τα παιχνίδια της κυβέρνησης. Είναι πολλοί οι 100 νεκροί την ημέρα για να σοπάσουμε. Θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν θα το επιτρέψουμε.
Της πρακτικής εταιρείων κινητής τηλεφωνίας και εισπρακτικών εταιρείων κατήγγειλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Και πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα είπε ο κύριος Βλάχος, ο οποίος, Ανδρέα, καλό μεσημέρι, έκανε λόγο για ασυδοσία.
Ναι, πράγματι, έκανε εντύπωση, αίσθηση η παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου υπήρχε σήμερα η ακρόαση του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του κυρίου Κωνσταντίνου Μασέλου, καθώς ο κύριος Βλάχος μίλησε για ασυδοσία και ανεξέλεκτες πρακτικές από τις εισπρακτικές εταιρείες, καλώντας την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να επιτελέσει το έργο της και να παρέμβει. Ο κύριος Βλάχος επικαλέστηκε προσωπική του εμπειρία από εισπρακτική εταιρεία εκ μέρους κινητής τηλεφωνίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάθηκα άβολα. Είπα από πού προκύπτει αυτή η οφειλή. Δεν θα πληρώσω γιατί δεν τις αξίζουν αυτές τις εταιρείες. Το λέω για να προστατεύσω τους ανώνυμους πολίτες που δεν έχουν πού να βρουν το δίκιο τους», σημείωσε ο κύριος Βλάχος και συνέχισε: «Πρέπει να μπει τελεία και παύλα στη συμπεριφορά των εισπρακτικών εταιριών. Υπογράφουμε μια συμφωνία για μια σύνδεση τηλεφώνου. Τι χρειάζονται 10 σελίδες? Δεν πλήρωσες το τηλέφωνο, σου κόβουν το τηλέφωνο. Τόσο απλά. Γιατί πρέπει να είναι δεμένος ο καταναλωτής? Αυτή η συμπεριφορά πρέπει να τελειώσει. Πρέπει η ανεξάρτητη αρχή», σημείωσε ο κύριος Βλάχος, «να παρέμβει για να μπει μια τάξη. Δεν μπορούν να λειτουργούν ασίβωτα, να καταλάβουν ότι κάποιος τους παρακολουθεί και στην προκειμένη περίπτωση εσείς έχετε την ευθύνη για να δούμε αυτές τις συμπεριφορές», είπε απευθυνόμενος στον κύριο Μασέλο. «Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος», σχολίασε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Χάρης Καστανίδης, και πρόσθεσε, πηγαίνοντας σε άλλο θέμα ουσιαστικό, παρενθέρα θέμα, κανονικώς εξυπηρετούμενα δάνεια, είπε ο κύριος Καστανίδης, δάνεια του κόσμου έχουν μεταβιβαστεί από τράπεζες σε funds. Και εμείς εδώ μιλάμε περί θεσμών και διαφάνειας, χωρίς να έχουμε την πρόθεση να παρέμβουμε. Ο κύριος Μασέλος, απαντώντας στα αυτά που ακούστηκαν, είπε ότι από το 2009 η ανεξάρτητη αρχή δεν έχει προχωρήσει σε προσλήψεις. Πρόσφατα λάβαμε έγκριση για στελέχωση 20 εξειδικευμένων θέσεων που θα το δούμε να μπορεί να έρθει και κάποιος που έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του. Μόνο στο πλαίσιο της κινητικότητας έχουμε προσλάβει προσωπικό. Και όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που έφυγε ο κύριος Βλάχος, είπε ότι προσπαθούμε να επιβάλλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια, λιγότερα ψηλά γράμματα στις συμβάσεις. Είναι σε διαβούλευση, όπως γνωστοποίησε, νέος κανονισμός και θέλουμε να εισάγουμε μέτρο που να φαίνονται μόνο οι κρίσιμοι όροι για τον καταναλωτή παύλα συνδρομητή. Μάλιστα. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες των καταναλωτών, είπε, να καταγγείλουν συμβάσεις και να μπορούν να αποδεσμευτούν από αυτές. Όταν συγκεντρώσουμε πολλές καταγγελίες συνέχεια, καλούμε τον πάροχο σε ακρόαση. Να πω τέλος ότι και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι κύριοι Αυριανός, Λαμπρόπουλος και Κουτσούμπας, άσκησαν έντονη κριτική και όσον αφορά τη λειτουργία των ελληνικών ταχυδρομείων, καθώς φαίνεται ότι είναι επιλογή δεύτερης προτεραιότητας προκειμένου να αποστέλλονται οι λογαριασμοί των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Mm-hmm. Και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Παντελής, γνωστοποίησε επίσης από την πλευρά του ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να εισηγηθεί την αποστολή των λογαριασμών και να οριστεί ως πρώτης προτεραιότητας υπηρεσία για τα ΕΛΤΑ, ώστε να γίνει ευκολότερη η μέτρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σημειώνοντας βέβαια ότι το έργο των ΕΛΤΑ λόγω της τεχνολογίας πλέον και λόγω και του ίντερνετ έχει περιοριστεί πάρα πολύ και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην επιβεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση των ελληνικών ταχυδρομείων, ιδίως στα υποκαταστήματα της περιφέρειας. Ντένια.
Μάλιστα. Είναι σίγουρα ένα πολύ μεγάλο θέμα όλο αυτό που συζητήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Διαφάνειας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Άνδρεα. Πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Αττική Οδό για το χάος που προκλήθηκε στον αυτοκινητόδρομο και τα χιλιάδες εγκλωβισμένα οχήματα κατά την κακοκαιρία Ελπής. Πάμε στη Βίκη Σαντορινέου να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν. Βίκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ είναι για την εταιρεία Αττικές Διαδρομές, η οποία διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο, και άλλο 1 εκατομμύριο για την Αττική Οδό, η οποία έχει η εταιρεία Αττική Οδός, που έχει αναλάβει την συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. Να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που επιβάλλεται τέτοιο πρόστιμο σε αυτοκινητόδρομο. Η απόφαση ελήφθη με βάση το νομικό πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε το 2020 και αφορά την απόδοση ευθυνών στους παραχωρησιούχους όταν κλείνουν οι αυτοκινητόδρομοι χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Το πόρισμα που συνέταξε η Επιτροπή Διερεύνησης, η οποία μελέτησε και τα δεδομένα, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας Αττικές Διαδρομές δεν εφάρμοσαν όσο όφυλαν όσα προβλέπονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας και στο εγχειρίδιο αποχιονισμού της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, δεν ζήτησαν ούτε εισηγήθηκαν προς το τμήμα τροχέας της Αττικής Οδού σε καμία χρονική στιγμή τον αποκλεισμό των εισόδων στον αυτοκινητόδρομο, αν και γνώριζαν ή όφυλαν να γνωρίζουν ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισης ενός συμβάντος τέτοιας κλίμακας. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή προβλέπεται ο έγκαιρος μερικός αποκλεισμός των εισόδων. Η εσφαλμένη αυτή εκτίμηση της κατάστασης σύμφωνα με το πόρισμα και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων εκ μέρους της εταιρείας οδήγησε τελικά στο αποτέλεσμα αυτό που είδαμε όλοι. Συγκεκριμένα, η απόφαση για μερικό αποκλεισμό των εισόδων της Αττικής Οδού έπρεπε να είχε ληφθεί νωρίτερα από τις 11 το πρωί. Και αν είχε γίνει αυτό, όσα επακολούθησαν μετά δεν θα είχαν συμβεί ή θα είχαν συμβεί σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Να πούμε, Ντάνιο, ότι η θέση αυτή της Επιτροπής βασίζεται στις εικόνες των καμερών κυκλοφορίας και στην ελεύθερη λεωφόρο Ελευσίνας Σταυρού Αεροδρομίου, στο τμήμα από τον κόμβο Κηφισίας μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος και στην δυτική περιφερειακή λεωφόρο Ημιτού. Στις κάμερες καταγράφονται σημαντικές παραλήψεις στην διαδικασία του αποχιονισμού εκτός όλων των άλλων. Επίσης, υπεύθυνη είναι και η παραχωρησιούχος εταιρεία, η Αττική Οδός, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης είναι αυτή που είναι υποχρεωμένη να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλεία εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία του έργου. Με βάση λοιπόν αυτά, η Επιτροπή Διερεύνησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπεύθυνη για τη διακοπή της κυκλοφορίας στα τμήματα, τα γνωστά αυτά που είδαμε στις 24 Ιανουαρίου και τα συνακόλουθα προβλήματα ήταν τόσο η παραχωρησιούχος εταιρεία Αττική Οδός, κράτος, όσο και η εταιρεία Αττικές Διαδρομές που, όπως είπαμε, διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο.
Αυτή η τεράστια ταλαιπωρία για
δεκάδες,
εκατοντάδες οδηγούς και βέβαια τόσος κόσμος που εγκλωβίστηκε σε αυτές τις συνθήκες μέσα
και
στην Αττική Οδό.
Ναι. Να πούμε, Ντανιά, ότι αυτά το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων είναι άσχετο με τα χρήματα που θα δοθούν στους οδηγούς των αυτοκινήτων που αποκλείστηκαν.
Ναι. Ναι, το πρόστιμο αφορά τις δύο αυτές εταιρείες. Βίκυ, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Απαντήσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ζητά η Νέα Δημοκρατία με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα για τις καταγγελίες Βιεννόπουλου περί εμπλοκής της Βασιλικής Θάνου σε παραδικαστικό κύκλωμα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να μας πει περισσότερα. Άγη.
Η ανακοίνωση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία μιλά για σκοπιμό κύκλωμα στον χώρο της δικαιοσύνης που λειτουργούσε σε συνέργεια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά σε ανακοίνωση μετά τα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας από το ΑΕΦ Μέριντα σχετικά με καταγγελίες του Γενόπουλου για την εμπλοκή της Βασιλικής Θάνου σε παραδικαστικό κύκλωμα. Τα όσα συγκλονιστικά ακούγονται στο αρχηγικό ντοκουμέντο που σήμερα έρχεται στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ένα σκοπιμό κύκλωμα στον χώρο της δικαιοσύνης το οποίο λειτουργούσε σε συνέργεια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμοί, μεσολαβήσεις, βιβλιοθήκη των εισαγωγικών, ένας όρος που χρησιμοποιείται σε αυτό το διάλογο, χρηματισμοί και διώξεις ακέραιων δικαστών που δεν υπηρετούσαν τα σχέδιά τους, συνθέτουν ένα θλιβερό παρασκήνιο σε υποθέσεις μίζωνος οικονομικού ενδιαφέροντος, τονίζει η Νέα Δημοκρατία, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλα καθεστώτα και όχι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Μάλιστα, όπως τονίζει στην ίδια ανακοίνωση τη Νέα Δημοκρατία, στις υποθέσεις αυτές φαίνεται να εμπλέκονται ανώτατα δικαστική και ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Φαίνεται όμως πως αυτή ήταν η κανονικότητα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, των παραδικαστικών κυκλωμάτων που μεγαλούργησαν με την ανοχή του κ. Τσίπρα, είτε χρησιμοποιώντας πολιτικούς αντιπάλους, είτε εκβιάζοντας επιχειρηματίες για εκκρεμείς υποθέσεις τους στις δικαιοσύνες. Και περαιτέρω, η Νέα Δημοκρατία θέτει ερωτήματα για το άρθρο του κ. Τσίπρα, στα όσα αποκαλύπτουν σήμερα και για την δράση της εκλεκτής του κ. Ασφάλου που έγινε επί υποτυπουργίας του πρόεδρου του Αρείου Πάγου, υπηρεσιακή πρωθυπουργός και νομική του σύμβουλος, για να την διορίσει τελικά πρόεδρος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τον απασχόλησε συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία ποτέ όταν την τοποθετούσε σε υψηλές θέσεις ότι επί της Προεδρίας της ημιμητήρια αναφορά που κατέθεσε ο επιχειρηματίας αρχιοθετήθηκε με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς καν να ληφθούν καταθέσεις μαρτύρων. Και βέβαια καταλήγει ζητώντας από τον κ. Τσίπρα να μην κρύβεται άλλο. Οφείλει, όπως τονίζει, να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγη. Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί η ανακοίνωση για το δημοσίευμα αυτό έβγαλε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το δημοσίευμα αναφέρει η ανακοίνωση της ιστοσελίδας ΑΗ Εφημερίδα για την υπόθεση Βιεννόπουλου, την οποία επανέφερε σήμερα στο προσκήνιο προφανώς κατά εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, όπως φαίνεται και από την εσπευσμένη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, αφορά μια γνωστή υπόθεση η οποία έχει εξεταστεί από τη δικαιοσύνη ήδη από το 2016. Αν υπάρχει οποιοδήποτε νέο στοιχείο, οφείλουν οι κάτοχοί του να δώσουν άμεσα στη δικαιοσύνη, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια να αξιολογήσει την αξιοπιστία και τη σοβαρότητά του. Από εκεί και πέρα, όσο το καθεστώς Μητσοτάκη αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ θα βλέπει το κλειό να σφίγγει, τόσο θα επιλέγει πυροτεχνήματα και αντιπερισπασμούς, μήπως και ξεφύγει η δημόσια συζήτηση από την ακρίβεια, τη λαϊλασία στο δημόσιο με τα 7 δις απευθείας αναθέσεων, την οργή των πολιτών και τις καταγγελίες ακόμη και γαλάζιων ευρωβουλευτών για τις διώξεις δικαστών και δημοσιογράφων που μας συγκρίνουν με την Ουγγαρία του Όρμπαν. Όσες κασέτες συνεχίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και να ανασύρει από το σιρτάρι του το καθεστώς Μητσοτάκη, ας γνωρίζει ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Μπορεί να πει το ίδιο και ο κύριος Μητσοτάκης για αυτούς που μας κυβερνούν σήμερα. Καταλήγει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Επεισόδιο στα νυχτά των Ινουσών έλαβε χώρα χθες το απόγευμα όταν τουρκικό αλιευτικό παρενόχλησε σκάφος του λιμενικού. Ο χειριστής του αλιευτικού αρνήθηκε να αποχωρήσει και επιχείρησε να εμβολήσει το ελληνικό σκάφος. Ακολούθησαν προειδοποιητικές βολές από το λιμενικό και το αλιευτικό επέστρεψε στα τουρκικά παράλια. Ο Νίκος Καπόγλης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ για το επεισόδιο αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα, όπως είπαμε, στα νυχτά των Ινουσών. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, λοιπόν, εχθές, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Χίου και των Ινουσών, το σκάφος του λιμενικού εντόπισε ένα τουρκικό αλιευτικό εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Να ψαρεύει, να αλιεύει. Πάνω στο σκάφος βρίσκονταν τρία άτομα. Προσεγγίστηκε το αλιευτικό αυτό από το σκάφος του λιμενικού σώματος, ζητώντας να αποχωρήσει μέσω σειρμάτου, αλλά και διαζώσει με τη φωνή. Δηλαδή προσπάθησαν να τους πούν να φύγουν από το σημείο, καθώς αλλιεύαν παράνομα και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Ανταυτού ο καπετάνιος όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά άρχισε να κινείται με σκοπό να εμβολήσει το ελληνικό λιμενικό σκάφος, με ταχύτητα μάλιστα, και κάποιοι τα δύο άτομα από το κατάστρωμα του πλοιαρίου αυτό άρχισαν να πετούν μάλιστα και αντικείμενα όπως πέτρες, σύμφωνα με τουλάχιστον με την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το λιμενικό σώμα, πέτρες εναντίον φυσικά του σκάφους του λιμενικού. Τώρα ο χειριστής αναγκάστηκε βέβαια σε αυτό το σημείο να αποχωρήσει, αφού προηγουμένως και οι λιμενικοί έριξαν και προειδοποιητικές βολές με τα όπλα τους εναντίον του σκάφου αυτού, και στη συνέχεια εν τέλει έβαλε πλώρη το συγκεκριμένο ελαιευτικό για τα τουρκικά παράλια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Στο λιμάνι του Αστακουρού στην Αιτωλοκαρανία βρίσκεται πλέον το επιβατικό όχημα ταγωγό πλοίο Euroferry Olympias, το οποίο είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής. Αναμένεται να γίνει απόπειρα διάνοιξη του καταπέλτη, προκειμένου τα στελέχη της πυροσβεστικής να ξεκινήσουν εκ νέου την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των 10 αγνοωμένων. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι από το πλατιγιά Αιτωλοκαρνανίας, όπου αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια να ανοίξει η μπουκαπόρτα. Δεν το έχουν καταφέρει ακόμα οι ΆΗ διασώστες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ από την πυροσβεστική. Είναι η 5η, η 6η ΕΜΑΚ. Πυροσβέστες από την Αιτωλοκαρνανία, την Αχαΐα, την Ήπειρο, βρίσκονται εδώ και την Αθήνα φυσικά. Έχουν παραταχθεί κατά μήκος του πλοίου, προσπαθώντας όταν οι δείκτες των τοξικών αερίων το επιτρέψουν να μπορέσουν να μπουν μέσα. Το εύκολο είναι το κατάστρωμα 2, όπου θα ελέγξει πιθαμή προς πιθαμή, θα ανοίξει η μπουκαπόρτα και θα μπορέσουν να κάνουν τον έλεγχο που θέλουν, πιθαμή προς πιθαμή, όπως σας είπα. Τώρα, στο κατάστρωμα 1 υπάρχει μονοξίδιο του άνθρακα, απαγορευτικό για να μπουν αυτή τη στιγμή μέσα οι διασώστες. Υπάρχει και Ολλανδική εταιρεία της πλειοκτήτριας εταιρείας που μετρά τα τοξικά αυτά αέρια. Είναι απαγορευτικό για την ώρα. Ίσως επικρατεί στο σενάριο να ανοίξουν τρύπες γύρω-γύρω από το πλοίο. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Να σας πω ότι είναι ο αντιστράτηγος εδώ, ο κύριος Γιάννης Πετρούτσος, που συντονίζει όλη την επιχείρηση. Είναι και οι συγγενείς των δύο οικογενειών σε ένα ασφαλές μέρος και είμαστε σε διαφορετικό μέρος από την κοινωνική. Όλοι περιμένουμε λοιπόν να ανοίξει.
Να δούμε λοιπόν όταν θα ανοίξει η πόρτα τι θα γίνει μετά με την πορεία των ερευνών. Να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Ξεκίνησε στο δικαστικό Μέγαρο Πατρών η δίκη για τη δολοφονία του Μπακάρι Χέντερσον. Ο Αμερικανός τουρίστας είχε πέσει νεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό το 2017 στο Λαγανάζα Κίνθο, που έκανε διακοπές. Ο Μιχάλης Βασιλάκης βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Η τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο αποφασίστηκε η διακοπή της δίκης για τις 11 Μαρτίου. Ο μόνος μάρτυρας ο οποίος κατέθεσε σήμερα ήταν ο πατέρας του θύματος, ο Φιλ Χέντερσον, ο οποίος αρχικά σκιαγράφησε το προφίλ του γιού του. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είχε κάνει ήδη ένα ταξίδι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και του άρεσε και ήθελε να επιστρέψει ως τουρίστα στην χώρα μας. Σε ερώτημα το οποίο δέχτηκε και για το αν στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε καυγάδες ο γιος του, είπε ότι δεν είχε εμπλέξει σε καυγάδες και δεν ήταν βίαιο παιδί. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν του είχαμε μάθει να είναι βίαιος, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλο σημείο, και επειδή αρκετά έχουν λεχθεί, όπως και η ίδια η οικογένεια υποστηρίζει ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν ρατσιστικά κατά την κρίση τους, ρωτήθηκε σχετικά και είπε ότι δεν νιώθουμε κάτι άσχημο για τον, για τον ελληνικό λαό και την ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά δεν είναι εύκολο να σου λένε ότι το παιδί σου είναι νεκρό και η μητέρα του να μην μπορεί να το αναγνωρίσει από τα χτυπήματα. Mm-hmm. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί. Νωρίτερα είχαμε κάποια προδικαστικά ζητήματα και διαδικασίες, τα οποία τέθηκαν από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, με σημαντικότερο το αίτημα ότι θα έπρεπε να απορριφθεί η έφεση του εισαγγελέα που ουσιαστικά επανεκκινούσε την δίκη σε δεύτερο βαθμό. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την πλευρά του Προεδρίου. Με εξαίρεση μόνο έγινε δεκτό για έναν εκ των κατηγορουμένων, τον Έλληνα στην καταγωγή, ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος. Ντένια.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Απολογητικό υπόμνημα κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Νίκος Παπάς στην ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. Ο κ. Παπάς δεν προσήλθε στον Άριο Πάγο, ενώ σε γραπτή του δήλωση έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης. Η Ντίνα Τσουκαλά θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον σε αντίθεση με άλλους που ουσιαστικά κινήθηκαν προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτός ήταν ο κεντρικός άξονας του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσαν οι δικηγόροι του Νίκου Παπά στην ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου. Ο πρώην Υπουργός Επικρατείας είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος για τις τηλεοπτικές άδειες, υποστηρίζοντας το απολογητικό του υπόμνημα ότι είναι κατηγορούμενος με βάση ψευδείς ισχυρισμούς, χωρίς να αποδειχθεί κανένα μέχρι στιγμή στοιχείο, νέο στοιχείο από την έρευνα της δικαιοσύνης, και γι' αυτό λόγο αυτό μιλάει για απούτηρα εργαλειοποίησή της δικαιοσύνης, της οποίας την ανεξαρτησία, όπως λέει ο ίδιος, σέβεται. Ο κύριος Παπάς, αφού ολοκλήρωσε μετά το απολογητικό υπόνημα του Νίκου Παπά, θα υπόθεση δικογραφία θα διαβαστεί στον εισαγγελέα για να υποβάλει την πρότασή του στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, που θα αποφασίσει για το, αν θα γίνει όχι ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.
Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη φυλακή επιστρέφει ο πυρηνάρχης της Χρυσής Αυγής στην Νίκαιανη Γιώργος Πατέλης μετά την απόφαση του Θερίου Πάγου για την αναίρεση της αποφυλάκησής του.
Πολιτισμός.
Μέσα από το ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορτσέζε, η περιζήτητη συγγραφέας και κριτικός Φραν Λιμπόουιτς έγινε ευρέως γνωστή στο πλατή κοινό. Η αντισυμβατική και με καυστικό χιούμορ Λιμπόουιτς δίνει ραντεβού με το ελληνικό κοινό στις 15 Μαρτίου. Η διευθύντρια του πολιτισμού του Ιδρύματος Σονάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, συζητά με τις συγγραφέες στη στέγη του Ιδρύματος. Η Έλληνα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλληνα.
Καλό μεσημέρι. Είναι όντως μια καθαρόεμη νεοερκέζικη περσόνα, γι' αυτό άλλωστε την επέλεξε και ο επίσης συντοπίτης της, Μάρτιν Σκορτσέζε, σε αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ που κατάφερε να γεφυρώσει το σινεμά με τη λογοτεχνία. Σε όλα αυτά προσθέθηκε και ένα χαρακτήρα που πάει κόντρα στα τετριμένα. Φυσικά, όπως ήδη ακούσατε από την Τένια, πρόκειται για την κυρία Φραν Λιμπόουιτς, το όνομά της οποίας εντός ελληνικών συνόρων το προφέρουμε και άλλες φορές και διαφορετικά ως Λιμπόουιτς. Yeah. Η διευθύντρια λοιπόν του πολιτισμού, η κυρία τη στέγη, η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, θα υποδεχθεί στη στέγη του Ιδρύματος τη Φραν Λιμπόουιτς για μια απρόβλεπτη συζήτηση στις 15 του ερχόμενου μήνα. Τώρα, σε τι έγκυται, κάθε τι το απρόβλεπτο με αυτή την κυρία που για τους μη γνώστες είναι αντισυμβατική και ταυτόχρονα πνευματώδης αλλά και με χιούμορ. Μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά της την κάνουν ήδη ελκυστική. Βέβαια, να προσθέσουμε στα βαντάζ που έχει στη μακρόχρονη εμπειρία της στο λογοτεχνικό χώρο της Νέας Υόρκης η κυρία Φραν Λιμπόουιτς, είναι ότι ταυτόχρονα με τη συγγραφή έχει ένα blog για συγγραφές, ενώ συνεργάζεται και με την επίσης νεοερκέζικη περσόνα, τον Άντι Γουόρχολ, έχει συνεργαστεί, για τον οποίο βέβαια έχει πει ότι δεν τον είχε ιδιαίτερα συμπαθήσει. Εν ολίγης, η Φραν Λιμπόουιτς ταξιδεύει και μιλάει για το σύγχρονο πολιτιστικό τοπίο σε όλο τον κόσμο, τη ζωή, τη Μητροπόλη, του πλανήτη και τη σημασία του να είσαι ο εαυτός σου σήμερα. Τα δοκίμια και οι συνεντεύξεις της προσφέρουν στις ευθύβολες απόψεις της για τα γεγονότα της επικαιρότητας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για οτιδήποτε ενοχλητικό. Πολλοί είναι δε αυτοί που τη θεωρούν πνευματική κληρονόμο της Dorothy Parker, της συγγραφέως που τάραξε τα νερά της λογοτεχνίας στη δεκαετία του 30. Μπαίνει εδώ να πούμε ότι η έναρξη αυτής της συνάντησης της κυρίας Παναγιωτάκου με την Φραν Λιμπόουιτς είναι για τις 15 του μήνα και ότι η προπόληση ξεκινάει σε 2 ώρες από τώρα.
Σε 2 ώρες. Από τώρα, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ελληνικών ομάδων από την Ευρώπη, άφησε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Μιχάλης Αυγεννάκης, μιλώντας το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα.
Η συνύπαρξη στο ίδιο κτίριο της ΠΑΕ, ΚΑΕ ή Σωματείου με την έδρα της Λέσκης είναι αγγλική συνταγή. Ναι. Αμέσως.
Στον αποκλεισμό θα φτάνατε.
Ναι, ναι, είναι μια λύση και αυτή, η οποία θα έρθει εάν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση, δεν υπάρξει πρωτοβουλία, συμβολή πραγματική από τους εμπλεκόμενους, ναι, είναι και αυτό πάνω στο τραπέζι.
Μια έσχατη λύση, δηλαδή ο αποκλεισμός των ομάδων από τα ευρωπαϊκά δρόμενα ή και από τα εσωτερικά, κύπελο και πρωτάθλημα.
Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι φέρει μεγάλη ευθύνη και το λέω έχοντας επίγνωση των φράσεών μου και η FIFA και η UEFA.
Ναι.
Έχει μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι άμερη ευθυνών και δεν είναι μονάχα ένα κοφτήριο χρημάτων. Πρέπει να λειτουργήσει πραγματικά με ενδιαφέρον την βελτίωση των ποδοσφαιρικών καταστάσεων και δομών.
Μάλιστα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτούγλου.
Την Πέμπτη αρχικά στη Θράκη, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, προβλέπεται αρκετά άστατος καιρός με διάσπαρτες βροχές, υπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα νοτιοτολικά, καθώς και μικρής διάρκειας χιονοπτώσεις στα ορεινά της Θράκης αλλά και της Εύβοιας. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες μονοτοπικές συννεφιές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στην Θράκη, ενώ εκτός από την Εύβοια και στην Αττικοβιωτία, καθώς και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα καταστεί άστατος και στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου με διάσπαρτες μπόρες, πιθανές τοπικές καταιγίδες στα νοτιοανατολικά και χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και της Εύβοιας. Φαινόμενα που τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα περιοριστούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα και σταδιακά θα εξασθενήσουν. Σημαντική ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι βοριάδες στην περιοχή του Αιγαίου, που κατά τόπους δεν αποκλείεται να αγγίξουν τα 7 με 8 και πολύ πρόσκαιρα, ίσως και τα 9 μποφόρ, ενώ στα δυτικά δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 6 μποφόρ από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στον μείον 1 με συν 6 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 7 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς στα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη προβλέπεται αρχικά στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά τμήματα του νομού, ο καιρός θα καταστεί άστατος με τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και μικρής διάρκειας τοπικές μπόρες χιονόνερου ή και χιονιού. Λίγες συννεφιές θα επικρατήσουν τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Πολύ ενισχυμένοι θα διατηρηθούν οι βοριάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τόπους θα αγγίζουν τα 7 και πρόσκαιρα κυρίως στα ανατολικά και τα 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη και στις περισσότερες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός από τη Χαλκιδική, όπου θα υπάρξουν λίγες τοπικές συννεφιές, οι οποίες μάλιστα πρόσκαιρα τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ορεινά και ανατολικά τμήματα της Χερσονήσου, θα πυκνώσουν, οπότε υπάρχει μια μικρή πιθανότητα στα ορεινά να σημειωθεί τοπική μπόρα βροχής ή και χιονόνερου. Ξαστεριά θα επικρατήσει πάντως τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Και εδώ οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι και τοπικά θα αγγίζουν τα 6 με 7, στα ανοιχτά μάλιστα τμήματα του θερμαϊκού, πρόσκαιρα ίσως αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην σύνταξη, η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχισυνταξή, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.